VOA. Partileen siyaasaa Itoophiyaa biyyi keessa jiran 16 fi paartiin biyyi bulchutu yaadig mataa marii irratti wal mari'achuu qaban kamarroo hedduu irratti mari'achaa bahan kaan fixatanii amma marii guddoo jalqabuuf deemuu jiran. Yaadig seera jarbiyyi nagaa dhowwu jettuun gaafilee gargala paartilee mormituu dhiyeeffatee jettullee yaadi jara siyaasaan hidhamanii jedhu irratti ammoo ammatti mari'achuun feenee jedha Iskindir Firee oduu Finfinnee nuwargi keessatti.
Paartiin biyya bulchaa jiru yaadig paartilee mormituu 16. Ajandaalee cuunfamanii dhiyaatan 13 keessa marii irratti gaggeessuuf kanneen filatan ifa godhaniiru. Mata duree raggaasifaman keessaa mormitootaa fi garee mirga dhala namaan qeeqni kan irratti dhiyaataa ture labsiiwwanii fi seerri filannoo keessatti argamu. Edaappaa keessatti miseensa koree hojii raawwachiistuu fi marii kana gargaaranii kan hoogganan Obbo Waasiyuun Tasfaayee ajandaa irratti walii galame kanneen wal ga'ii kana irratti hirmaataniif ibsaniiru.
የምርጫ ህግና ተያዥ ጉዳዮችን በተመለከተ ሀ የምርጫ ህጉ አዋጅ ቁጥር 532 99
ተረፍለኖ ኢሞተ ከነት ደተቀበን ከንላለን ለኮፕስ ለብሲ ዲበሸኒ ሶዶሚ ለማ በራ ዲበኩደ ሰገሊፍ ሰገል ተሚ ሰገል ናሙሰ ፓርቲ ለሲያሳ ለኮፕስ ለብሲ ዲበጃብ ጃተሚ ለማ በረኩማ ለማብደማ akkasumas labsii galmeessuu paartilee siyaasaa lakkoofsa 573 bara 2000 isaan kun ajandaa tokkoffaa ta'anii irratti mari'atamuudhaaf walii galamee jira.
Ajandaaleen lakkoofsa lammaffaarra kaa'aman immoo labsii farra shororkaa, labsii meeshaalee walquunnamtii uummataa, seera sirna dilaalaa, akkaataa gurmeessuu fi raawwachuu qaamolee murtii haqaa, labsii liizii fi kanneen misoomaaf jecha jireenya irraa buqqa'an kan jedhu of keessaa qaba. Ajandaaleen lama hafan immoo irratti mari'achuuf walii galameeraa jedhu Obbo Waasiyuun. Labsiin waldaalee hawaasaaf kan dhaabbatoota gargaarsaa mata duree marii fi filataman jedhamaniiru. Mata dureeleen kanneen biroonis marii filatamanii jiru jedhu Obbo Waasiyuun ibsa kennaniin walii galtee sadarkaa guutuu biyyaa kan ilaaleen dhaabbatoota demokiraasii fi mirga dhala namaa gurmeessuu fi hojii isaan raawwachiisan lammiiwwan biyyattii naannolee biyyatti kamiin iyyuu keessa sosso'uun jiraachuu qabeenya horachuu mirga siyaasaaf siviilii kan ilaaleen mirga heeraan kennameef sirriitti bulchiisi naannoo adda addaa attamitti hojiirra oolchaa akka jiru kan ilaalamu ta'uu dubbatanii kan seerri jedhu ilaalamuu qabaa irratti dudubbatamaa jedhan. Ajandaan hafan lama mariin akka irratti gaggeeffamuuf irratti walii galamuu isaa dubbataniiru. Lakkoofsaan yeroo ilaalamu ajandaaleen jiran 13 keessaa mata dureen irratti dudubbatamuu fudhatame immoo 5 qofa. Waajjira mana maree ihaadigiif itti gaafatama akkasumas paarticha bakka bu'uudhaan marii kana durummaadhaan kan irratti hirmaatan Obbo Shifarraa Shugguxee kun walii galtee irra ga'ame guutummaatti hin calaqqisuu jedhan. Ulaagaa ajandaa ta'uu itoo guutanii kan hin qabamin hafan hangi tokko qofa ta'uu isaanii ennaa ibsan.
Miidiyaan bihoon amista ajandaa hundatti ajandaa yaala namni akarbi yaallau gin yetiyaazu ajandaa namni bazaa.
Sabaahimaanis yoo ta'e ajandaa 5 ajandaa 2 jechuun dhiyeessaa jira. Garuu ajandaa qabametu baay'ata isan fudhatamiin hafeerraa jechuu kooti. Labsiileen jiran mata mataatti ajandaa guguddoodha. Kanneen hafan duraaniyyuu ulaagaa ajandaan guutan.
Kanneen hafan lamaan paartiin barbaade isa fedhe wajjin qobaatti kan irratti wal falmu ta'aa jedhan ajandaa irratti walii galuun dadhabame keessaa guddichi sababa siyaasaa fi yaada sammuu isaaniitiif jecha hidhaa keessa kanneen jiran ilaalchise mormitoota biraa isa dhiyaate ture. Mariin duraan gaggeeffame irratti sababa siyaasaa fi yaada sammuu isaaniitiif jecha kan hidhaman hin jiran kan jedhu kanneen gama ihaadigirraa ta'an waltajjii sanbata darbe irrattis ejjennaa isaanii kana dabalanii calaqqisan. Mormitoonni immoo sababa labsiiwwan adda addaan kan ka'e namni siyaasaa gaazexeessonnii fi lammiiwwan biyyattii biroon hidhamaniiru waan ta'eef ajandaa labsii farra shoror keessummaa irratti akka walqabatee dhiyaatu gaafatu. Ihaadig garuu didee jira. Seeraan ala kan hidhaman yoo jiraatan waa'ee labsiiwwanii yeroo mari'annu walitti finnee ilaaluu dandeenyaa jedha. Ajandaaleen irratti walii galame kan tartiiba isaanii ega tolchanii booda dhiyeenyatti marii kan jalqabamu ta'uu dubbataniiru jedhu Iskindir Firee Finfinneerraa.